care ești din ceruri, poporul acesta s-a ridicat în picioare înaintea ta în semn de respect, ca să se închine și să-ți mulțumească pentru că tu ești Creatorul, Mântuitorul și Domnul, Vindecătorul. În numele Mântuitorului ne-am rugat pentru toți oamenii aceștia și în autoritatea sângelui lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a suferit murind pe cruce pentru noi, după îndurarea și după voia ta, vindecă-i. Uită-te la durerile lor, Doamne, și fă-le bine. Astăzi, Doamne, ne aducem aminte de mame, multe dintre ele sunt bolnave, altele au inima sfâșiată și înlăcrimată. Ești singurul ajutor în ziua necazului. Tu nu ești ca omul, tu ești Dumnezeu. În dragostea ta există un loc pentru fiecare. Și în palmele tale este săpată vindecarea și iertarea noastră. Vrem să-ți mulțumim de asemenea, pentru că în timp ce alții au fost respinși în ziua de luni, noi am fost aprobați pentru schimbarea de zoning. În timp ce alte companii au depus ofertă pentru cumpărarea centrului creștin, noi am fost aprobați ca să intrăm în posesia ei. În seara aceasta vrem să ne oprim. Și vrem să spunem că de la tine avem proprietatea aceasta. Că tu ne-ai dat aprobarea schimbării de zoning. Că tu ne vei ajuta să încheiem lucrările și să ne bucurăm de binecuvântarea aceasta în care intrăm noi și copiii noștri în numele tău. Noi credem în puterea ta. Noi suntem martori ai desfășurării milei tale. Și în seara aceasta ne închinăm înaintea ta și nu ne este rușine să recunoaștem că nu din maimuță venim, ci din Dumnezeu. Și că nu tăria noastră ne-a ținut în picioare până astăzi, ci mila ta. Și bucata de pâine n-am primit-o prin destoinicia noastră, ci prin îndurarea ta care s-a înnoit în fiecare dimineață. Ne oprim ca să ne închinăm și toată onoarea și gloria să ți-o dăm ție. Pentru că Tu ești Dumnezeu și Iisus Hristos este Mântuitorul și Duhul Sfânt este Mângâietorul. Și toată adunarea aceasta s-a ridicat în picioare ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Fie numele Tău binecuvântat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, și adunarea să spună cu voce tare, amin. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Stimați frați și surori, vă cer îngăduința să nu obosiți. Și stând în picioare să citim textul din Biblie, Matei, capitolul 15, de la versetul 21 până la versetul 28. Matei 15, 21 la 28. Vom citi în seara aceasta despre femeia cananită. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un drac! El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul că strigă după noi! Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit, i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta! Facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit, s-a vindecat chiar în ceasul acela. Amen. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog respectos să vă reașezați, să stați în prezența Domnului. În seara aceasta, slujba divină va fi mai scurtă cu câteva minute. Și după ce vom încheia slujba divină, vom continua să rămânem în adunare numai cu membrii bisericii, procedând la numărarea voturilor. Dar, înainte de aceasta, să revenim la textul pe care l-am citit și să privim puțin la credința unei mame fără nume. Domnul a venit cu corabia trecând marea din partea de est spre vest, din Decapole în Genezaret, un oraș din nordul Galilei. Acolo a făcut multe vindecări. A avut o discuție contradictorie cu liderii religioși, farisei și cărturarii vremii, care veniseră special de la Ierusalim să aibă discuție cu el în legătură cu Biblia. Apoi a plecat spre nord-vest, în orașele Tir și Sidon, care erau în Fenicia, aflate la aproximativ 30 de maile și respectiv 50 de maile de Genezaret. Dacă Genezaretul este undeva cam pe unde este Huiedinul, atunci Tirul și Sidonul este pe undeva pe unde e Oradea și Harghita. Cam așa plus minus. În timp ce Mântuitorul mergea spre orașele acestea, trecând pe lângă ele, dintr-o dată în fața lui a venit o femeie care nu era evreică, era o femeie cananită, sirofeniciană, de undeva din zona aceasta, și femeia aceasta a alergat înaintea Domnului Iisus Hristos, cerând vindecare pentru fiica ei demonizată, rămasă acasă în suferință. La 2000 de ani de la evenimentul acesta, noi, făcând observații pe marginea textului păstrat în Biblie, în această carte care este Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem mai bine care a fost caracterul Domnului Iisus Hristos, plin de putere, plin de milă, plin de bunătate, dar de asemenea înțelegem și care a fost caracterul acestei femei, a acestei mame fără nume. Observăm credința ei, perseverența ei, umilința, răbdarea ei. Era o mamă îndurerată. Credința unei mame îndurerate, credința unei mame fără nume. În seara aceasta vreau să spun câteva lucruri despre ea, fiindcă am pregătit predica aceasta să fie în tonul zilei sau al serii. Să ne aducem aminte de mame. Să ne aducem aminte că ele sunt niște purtătoare a problemelor copiilor lor până când aceștia zboară din cuib. Dar istoria suferinței lor și a purtării de poveri nu se oprește acolo, ci a continuă până când pleacă spre lucrurile veșnice. O să rostesc câteva întrebări și o să ne gândim împreună la răspunsuri. Privind la textul acesta, la aparentul refuz al Domnului față de necazul acestei femei care a venit la el să-i ceară ajutorul, în mintea noastră se naște cel puțin întrebarea: de ce a respins-o Mântuitorul pe ea? Era o femeie amărâtă. Când vezi un om amărât, pur și simplu ești impresionat și oricât de grăbit ai fi, simți să-l ajuți, pentru că e prea apăsat și frânt sub necazurile vieții. Și prima întrebare pe care o pun este: de ce uneori credința unei mame îndurerate pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu? De ce uneori credința sau nevoia de ajutor a unei mame îndurerate, purtătoare de poveri, pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu? Ai fost vreodată în necaz și după ce ți-ai cheltuit banii și toate celelalte resurse în care spusesei speranța, ți-a mai rămas una singură, Dumnezeu. Și ai zis: Doamne, ajută-mă, și cerul a fost închis. Nu te-ai întrebat atunci de ce Dumnezeu tratează cu nepăsare amarul meu? Dacă există, de ce nu-mi face bine? Cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi am pus întrebarea asta. Aș vrea să răspundem în cazul acestei femei pe text și să spunem de ce uneori credința unei mame îndurerate pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu. Cum s-a manifestat credința acestei mame îndurerate? O mamă îndurerată se luptă pentru eliberarea fiicei demonizate. Observați că n-a venit taică, sau probabil nu avea, sau probabil avea. Nu a venit frații sau surorile, probabil avea sau probabil nu avea. N-au venit unchii, primarii, poliția, n-a venit preotul, n-a venit liderul din sinagogă, a venit mama săraca. Ea are timp, ea poate, ea are resurse, ea are bani de tren. Ea poate. Dacă nu poate mama, atunci cine să poată? Și vine la Domnul Iisus și femeia aceasta simplă nu știe să spună decât atât. Fica mea e muncită de un drac. N-am cui să-i spun asta, oamenii mă disprețuiesc din pricina asta, fiindcă în cultura mea se crede că dacă am o astfel de problemă, sunt bătută de Dumnezeu. Sunt pedepsită de Dumnezeu, dar am venit la tine. Probabil tu nu ai mentalitatea asta. Probabil tu nu mă judeci, nu mă disprețuiești, nu te uiți la mine ca la o persoană nevinovată, neapărat. Am venit să spun ție, poate vrei să faci ceva, poate poți să faci ceva. Câtă durere ascunsă în această afirmație. În dragostea ei de mamă, ea se comportă neconvențional. Biblia ne spune că a început să strige în public. Erau sute, dacă nu mii de oameni în jurul Domnului Iisus. Ea neglijează durerea fiecăruia și țipă cât o ține gura. Am o fiică care e muncită de un drac, ai milă! Nu-i chiar după etichetă să te comporți așa în public, dar ce etichetă mai are o mamă care își vede copilul zvârcolindu-se ca un vierme, muncită de un diavol, de un demon? Apoi, femeia aceasta care era cananită îl numește pe Iisus Domnul, în timp ce ucenicii care îl cunoșteau îi spun doar învățătorule. Când am constatat asta din Scriptură, am rămas fără aer. O străină, o cananită, o sirofeniciană, care nu era evreică, vine și în Iisus Hristos, fiul tâmplarului din Nazaret, nu vede un profesor. Și îi spune, Doamne, atribuindu-i divinitate, în timp ce ucenicii care au mâncat după urma lui 3 ani și jumătate, îi spun doar profesoare. Ce ciudată e viața, ce note mari dăm unora și nu le merită și ce ușor suntem tentați să-i disprețuim pe alții în timp ce Dumnezeu îi onorează. Cât de incapabil suntem să facem aprecieri corecte. Ni se pare că după cum e haina frumoasă e și inima, sau după cum e haina urâtă e și inima. Domnul însă are capacitatea să vadă dincolo de asta. În seara asta să nu încerci să te ascunzi, că va fi un păcat în plus. O neevreică cunoaște istoria și linia genealogică a Mântuitorului și îi spune, Doamne, fiul lui David, de unde știa ea o sirofeniciancă? Linia genealogică a Mântuitorului Iisus Hristos, că este fiul lui David. De unde știa ea? De unde cunoștea istoria unui popor față de care ea era străină? În timp ce locuitorii Ierusalimului l-au asociat, atunci când a făcut o vindecare, l-au asociat că are drac. L-au asociat cu colaborarea cu duhurile străine. O păgână îndurerată cere mila Domnului, în timp ce cărturarii și farisei încercau să-l omoare și preoții cei mai de seamă au și reușit. Mila lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că nu ne dă ce merităm, adică pedeapsa pentru păcat, iar harul lui Dumnezeu se manifestă că ne dă ce nu merităm, adică viața veșnică. Cum s-a manifestat aparenta nepăsarea Domnului Iisus Hristos? Biblia spune sec și simplu. El nu i-a spus niciun cuvânt. Cum califici atunci când îl chemi înlăcrimat, în toi de noapte, când medicamentele nu-și mai fac efectul, când ți-e frică că pleacă soțul, copilul sau pleci dumneata și te rogi și el tace? Cum califici tăcerea asta? Domnul a tăcut. Probabil că ea știa ce spusese David în Psalmul 5. Doamne, dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și apoi aștept. Că ce să fac mai mult? Ce să faci când vine cancerul decât să spui fie-ți milă de mine și apoi să aștepți? Că pentru ăsta nu-s medicamente. Dacă ți-a ieșit un furung, da. S-a rugat și a așteptat. Că ce putea să mai facă? Ceea ce vreau să spun în această seară este faptul că credința face tot ce poate, tot ce depinde de ea și apoi așteaptă. Și așteaptă cu speranță. Credința face tot ce poate, se roagă și își face partea, dar apoi așteaptă și așteaptă liniștită cu speranță, știind că după ce a făcut tot ce a putut, trebuie să vină vremea să facă și el tot ce poate. Cam ăsta este secretul. Atitudinea Mântuitorului față de credința acestei mame plină de amărăciune nu a fost nepăsătoare, ci doar examinatoare. Domnul, prin tăcerea lui, a vrut să vadă cum se comportă dacă în aparență nu îi împlinește nevoia. Nu e așa că cineva s-ar putea să-l înjure pe Dumnezeu că nu-i răspunde? Ba da. Nu e așa că altcineva ar putea să spună: păi știam eu că nu existi, de-aia taci. Ba da. Nu e așa că altcineva ar putea să spună: am auzit eu că tu nu ai milă și numai cu bogații ești, nu cu săracă ca mine. Ba da. Nu putea să spună ca soția lui Iov: blesteamă-l pe Dumnezeu că uite ce ți-a făcut. Ba da. Dar știți ce a ales să facă din toate astea? A ales să continue să ceară. Domnul a vrut să vadă cum se comportă când în aparență nu-i răspunde. De ce uneori credința unei mame și dorința ei, rugăciunea ei, pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu? Pare să fie tratată cu nepăsare de Dumnezeu. Fiindcă Mântuitorul Iisus Hristos nu este nepăsător, ci doar examinator. Vrea să examineze ce se întâmplă în situația în care nu-i dă. Că în situația în care îți dă: o, domnule, prealesule, respectele mele, dar cum te comporți când nu-ți dă? Știam eu că ești un om fără inimă. Domnul nu i-a răspuns ca să examineze atitudinea, să vadă este oportunistă sau credincioasă. A doua întrebare asupra căreia vrem să ne oprim: de ce uneori mijlocirea ucenicilor pare să fie tratată selectiv de Dumnezeu? Cum și de ce au mijlocit ucenicii pentru această mamă fără nume? Observați că după ce ea cere ajutorul și Domnul tace, ucenicii intervin, merg la Mântuitorul și spun: de ce nu-i răspunzi? Fă-i ceva să plece, că se uită lumea la noi, nu vezi cum țipă? Ucenicii au fost impresionați de durerea ei și din milă au mijlocit la Domnul, au pus o vorbă bună pe lângă ea, pe lângă el. Este interesant faptul că Mântuitorul a ascultat mijlocirea bătrânilor în Luca, în capitolul 7, când aceștia au mijlocit pentru robul sutașului care era bolnav, dar aici nu ascultă mijlocirea ucenicilor. Ce selectiv e Domnul! Probabil că ei au crezut că în anumite situații mila lor e mai mare decât mila Mântuitorului Iisus Hristos, uitând că el i-a învățat: pe cel ce vine la mine, nu-l voi scoate afară. Acum părea că o scoate afară. Iată dar că examenul cu numărul 2 numai pentru ea, este pentru ei. Primii care au intrat la examen a fost mama fără nume. A doua categorie de examinați sunt ucenicii. Ăștia sunt oameni cu nume. Cum și de ce a fost Domnul selectiv în aparență? A vrut să testeze credința mamei îndurerate, pentru că mai târziu îi spune: mare ți-e credința. De unde știa că e mare dacă n-a cântărit-o? Dacă n-a examinat-o? Numai după ce faci o examinare poți să-i spui ce notă are. Dacă nu întrebi pe cineva 3x3, 5x4, 8x1, nu poți să spui că știe sau nu știe tabla mulțirii. Domnul îi apreciază credința, după ce numai unei examinări ajunge la concluzia că are credință. A vrut să învețe mulțimea ascultătorilor principiul insistenței în rugăciune în timpul necazului. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage insistent și să nu se lase. Și acum încearcă să folosească
împrejurarea aceasta și să învețe pe toți cei de față că trebuie să insiști în viață atunci când cer lui Dumnezeu. Dar nu doar când cer lucruri materiale ca să-ți meargă mai bine. Ți s-a învechit mașina, nu ți-ar sta una, nu ți-ar sta rău să ai una mai bună și te rogi pentru o mașină. Mă gândesc că nu se duce nimeni pe un drum așa de greșit. A vrut să învețe mulțimea ascultătorilor principiul insistenței în rugăciune atunci când ești în necaz. Și spune Hristos să se roage și să nu se lase. De ce te lași? De ce te lași când te rogi și în aparență Dumnezeu este nepăsător? E doar un examen aparența nepăsare. Nu e reală? Ar putea mama dumitale să fie nepăsătoare? Nu. Înseamnă că Dumnezeu nici măcar nu e așa de bun cât mama dumitale, nu? Nu ți se pare că e blasfemiator gândul ăsta? În pilda judecătorului nedrept este prezentată o evreică văduvă care așteaptă să primească ce merita, Luca 18, în timp ce în textul nostru este prezentată o păgână care aștepta să primească ce nu merita. Femeia care a mers la judecător merita să îi se facă dreptate. Era ea avea adevărul de partea ei, dar era săraca văduvă, avea o condiție socială inferioară. Dar această femeie, mama fără nume, ea nu merita nimic. De ce uneori mijlocirea ucenicilor pare să fie tratată selectiv de Dumnezeu? Pentru Dumnezeu mijlocirea altora nu poate înlocui rugăciunea ta. Nu-i spune lui popa să te roage, să se roage pentru dumneata, roagă-te dumneata. Nu-i spune la pastor să se roage pentru dumneata dacă dumneata nu te rogi. Dumnezeu vrea să te conducă prin experiența aceasta să-L întâlnești. Nu doar pastorul trebuie să-L întâlnească. Dumnezeu nu-i Dumnezeul pastorilor și al preoților. Dumnezeu e Dumnezeul oamenilor, al tuturor oamenilor de pe fața pământului. Și Dumnezeu te așteaptă să te întâlnească într-o bucurie sau într-un necaz, la intersecția unei dureri, a unei înfrângeri, a unui eșec. Nu spune altora să se roage, iar dumneata nu te rogi. Roagă-te și spune, rugați-vă și voi cu mine, nu rugați-vă voi în locul meu. Dumnezeu vrea să învețe aici următorul principiu. Nu pune pe altul să se roage dacă dumneata nu te rogi. Nu pune pe altul să creadă dacă dumneata nu crezi. Dumnezeu nu vinde vindecarea. Dumnezeu o dă celui ce crede. Dacă nu crezi, să nu mă pui să mă rog pentru dumneata, dacă nu se întâmplă nimic. Ne pierdem amândoi vremea. Dumnezeu nu vinde nimic. Dumnezeu oferă în har și în grație și în favoare. Numele Lui să fie binecuvântat. A treia întrebare. De ce uneori insistența unei mame în loc de ajutor primește o explicație dură din partea lui Dumnezeu? De ce uneori o mamă care insistă și cere milă în loc de ajutor primește o explicație logică și foarte dură din partea Domnului? Cum s-a manifestat insistența mamei? Ea nu este descurajată de primele două încercări eșuate. Care sunt primele două încercări eșuate? Prima încercare este atunci când ea vine în fața Mântuitorului și îi cere ajutorul, iar el nu spune un cuvânt. A doua încercare este când mijlocesc ucenicii și Domnul spune, eu n-am venit la persoane ca ea, ea nu se califică să plece, eu am venit la evrei, ea nu e evrei, că îmi pare rău. Selecție etnică. Ea nu apelează la dreptatea Mântuitorului, ci apelează insistent la dragostea Domnului. Atunci când Mântuitorul le răspunde ucenicilor că ea nu se califică, ea nu vine cu argumente să conteste, să spună, nu e adevărat, mă calific. Ea nu spune așa ceva. Ea nu intră într-o discuție contradictorie cu Domnul, încercând să justifice că ea are drept. Ea pur și simplu se duce în fața Domnului. Biblia ne spune că se apleacă în genunchi, se închină și spune doar atât, fie-ți milă. Știu că ai dreptate, dar fie-ți milă. Știți ce spune Biblia? Mila biruiește judecata. Ascultă-mă, Dumnezeu te ajută nu pentru că ai dreptate. Na. Știi de câte ori ai avut dreptate în viață în relația cu El? Niciodată. În relația cu oamenii, probabil de multe ori. Dar în relația cu El ai fost întotdeauna un om care ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Uneori ai fost oportunist, uneori l-ai manipulat pe Dumnezeu, uneori i-ai cerut ajutorul și după aceea te-ai făcut că plouă și ai plecat și trebuia să-i dai mulțumirea și nu i-ai dat-o. Și i-ai promis că faci și drept și n-ai făcut nimic, că ești cu ochii pe pământ doar, vezi doar la orizontală, verticală nu există. Această mamă n-a avut niciun argument, niciun contraargument, decât o cerere umilă. Ai milă. Cum și de ce a fost Domnul atât de dur în explicația sa? În primul rând, Dumnezeu nu e obligat să vindece și să ierte pe nimeni. Este ca și cum te surprinde polițistul trecând pe roșu și îi spui, domnule polițist, te rog frumos, iartă-mă. Și el umblă la tichet, la chitanță, la amendă. Și spui, domnule polițist, ai milă de mine. Și el spune, nu, domnule, îți dau amendă. Și te superi că de ce îți dau amendă? Păi, drăguțule, nu are polițistul nicio obligație să te ierte. Ai trecut pe roșu? Oamenii au păcătuit în fața lui Dumnezeu. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acum omul vine și cere milă. Dumnezeu nu are nicio obligație să ierte pe cineva și să vindece pe cineva. Dacă totuși o face, o face pentru că este bun, dar nu pentru că este obligat. Niciodată cineva nu-l va putea obliga pe Dumnezeu. Niciodată nu-l va obliga cineva pe Dumnezeu. După dreptate, meritam pedeapsa, iar pedeapsa are o singură formă, moartea în iad. Această femeie știe ce spune, nu se duce să-și ceară drepturile, că dreptul era să meargă în iad și să rămână bolnavă și ea și fiică sa. Dar ea a spus, ai milă. Însă Domnul îi dă o replică tăioasă, o explicație foarte tăioasă și îi spune, femeie, nu aruncăm acum pâinea la căței. Ce dură este afirmația, aproape jignitoare. De ce Domnul s-a purtat așa? În primul rând, n-avea nicio obligație să vindece sau să ierte. În al doilea rând, Domnul nu e dur când spune adevărul oamenilor. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine în focul cel veșnic. Cu alte cuvinte, ai trecut pe roșu, poftim tichetul, du-te și plătește $100. Domnul nu-i dur dacă procedează așa. Dimpotrivă, e drept. Asta înseamnă că nu este compromis, asta înseamnă că nu-i coruptibil, asta înseamnă că menține dreptatea. Nu apreciem noi pe cei care mențin dreptatea? Ba da! Nu apreciem noi pe cei care au puterea să spună adevărul? Ba da! Ei, vreau să vă spun că acum acest adevăr pe care îl spune el e împotriva noastră și ne descopere păcatele și obligația de a le plăti. Însă există o singură plată, plata păcatului este moartea. Nu cea biologică, aceasta este inclusă, și cea veșnică. Domnul a venit la evrei, însă ei nu l-au primit și de-abia atunci s-a deschis poarta pentru neamuri. Evrei, Ioan capitolul 1, versetele 11 și 12. Hristos a venit la ai săi. A venit la ai săi. Acesta a fost proiectul său, misiunea sa. Dar pentru că ai săi nu l-au primit, tuturor le-a dat dreptul, adică celor ce l-au primit, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. El a venit la ei săi. Bine a zis el când a răspuns femeii, eu am venit la oile pierdute ale lui Israel. A treia întrebare era, de ce uneori insistența unei mame în loc de ajutor primește o explicație dură din partea lui Dumnezeu? Răspunsul corect e următorul. Orice răspuns din partea lui Dumnezeu este un ajutor pentru omul care îl caută cu sinceritate. Dragul meu, oricât de dur ți-ar răspunde Dumnezeu cândva, să știi că este cel mai bun răspuns pe care îl poți primi de la El. Răspunsurile sale dure, nu-ți dure, ele au rostul să te schimbe spre bine, să-ți deschidă mintea, să te implice în experiențe care te ajut să vezi ce n-ai vrut să vezi de bunăvoie. Dumnezeu te învață cu bunătate, ca un tată pe fiul său, dar fiul său nu vrea să asculte. Și tatăl continuă să învețe cu răbdare, dar fiul se încăpățânează. Și atunci tata îl bagă la colț și pune presiune pe el. Asta este numită operație, asta este numită constrângere. Cine nu vrea să se lase convins de adevăr folosindu-și judecata, va veni constrângerea. Și constrângerea aceasta ar fi bine să vină în viața aceasta, dar uneori unii trec și peste asta și ajung dincolo, neiertați de Dumnezeu. Răspunsul dur al lui Dumnezeu este doar o școală prin care Dumnezeu încearcă să-ți spună ce nu ai vrut să auzi când ți-a vorbit mai încet, cu blândețe și cu bunătate, finuț cum ar fi trebuit. Ultima întrebare. De ce Mântuitorul îi vindecă fiica demonizată de-abia după a treia încercare? De ce, dacă tot a vindecat-o, n-a vindecat-o de la început? A expus-o pe femeia asta, totul, imaginați-vă că era în public. Cât ținem noi la private-ul nostru? Foarte mult. Observați că totul se derulează în public. Care au fost cele trei cereri? Prima, ai milă de mine, Fiul lui Dumnezeu, fiica mea e muncită de un drac. El tace. Cea de-a doua, Doamne, ajută-mi! Și el spune ce răspunde ucenicilor când mijlocesc. Apoi, femeia spune, da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile care cade la masa stăpânului, stăpânilor. Acestea au fost cele trei încercări. Domnul îi răspunde femeii la cea de-a treia încercare. Întrebarea este, de ce? Putem să avem niște potențiale răspunsuri? E ceva ascuns în asta? Sau e o pură întâmplare? Cu ce a fost diferită cea de-a treia cerere? Primele două ceruri vorbesc despre nevoia ei. Doamne, fiică mea e muncită de drac. Primele două cereri i-a prezentat cererea, nevoia. A treia cerere nu mai prezintă o nevoie, prezintă o credință. Ascultați-mă, să nu credeți dumneavoastră că Dumnezeu este slab să ajute pe toți care au nevoie în timp ce stau cu spatele la El. Iertați-mi gestul. Să nu credeți asta. Dumnezeu nu-i rău dacă îi lasă pe oameni să aibă ce și-au ales, păcatul și consecințele lui. Dumnezeu nu se sensibilizează de cineva care și-a bătut joc de el o viață întreagă și acum își suportă consecințele și n-are puterea să se pocăiască, să spună, măcar acum văd că am greșit, fie-ți milă de mine. Dimpotrivă, stă plin de aroganță și de religia lui și așteaptă ca Dumnezeu să fie sensibil că s-a lovit la un picior și îl doare. No. De două ori a prezentat nevoia și Dumnezeu n-a zis nimic. A treia oară îi prezintă credința ei. Și în fața credinței oricărui om, inima Domnului se deschide. Întotdeauna i-a întrebat pe cei ce au venit să ceară ajutorul. Crezi? Să se facă după credința ta, nu după nevoia ta. Păi dacă ar fi așa, cine n-are o nevoie? Unul are nevoie de o casă, unul are nevoie de un costum, unul are nevoie de cetățenie, unul are nevoie de nevastă, toată lumea are nevoie. Păi Dumnezeu nu-i servitorul cuiva. Ceea ce îl atrage pe Dumnezeu nu-i nevoia noastră, este credința noastră în El, fiindcă a noastră credință îl onorează pe El. Ce înseamnă când crezi în cineva? Păi imaginați-vă următorul lucru. Frate David, cred în tine, cred că vei avea bunătate și diseară, aflându-mă într-o situație mai grea, mă vei ajuta, că tu te pricepi să mă ajuți. Iată dar, am venit cu umilință și am spus, te văd capabil. Am încredere în capacitatea ta. Am încredere în resursele tale. Ce am recunoscut? Că e capabil. Eu nu mai sunt, că de-aia îi cer ajutorul. Cu alte cuvinte, i-am dat valoare. L-am privit cu superioritate. Am văzut competența, capacitățile lui. L-am înălțat în ochii mei. E normal că el se simte bine. Măcar pentru ceea ce i-am spus eu că înseamnă el pentru mine mă va ajuta, dacă nu pentru că are de gând să mă ajute. Când credem în Dumnezeu, spunem următorul lucru. Credem că ești în stare să faci ceea ce noi nu putem să facem. Credem că ești supranatural în timp ce noi suntem naturali. Lucrul ăsta îl onorează pe Dumnezeu pentru că recunoaște în cine este El. Femeia prezintă în primele încercări nevoia, în cea de-a treia își prezintă încrederea, credința în Dumnezeu. Și în fața credinței, Hristos spune, nu să se facă după nevoia ta, să se facă după credința ta. Te întreb în această seară, crezi sau nu? Într-o paranteză, n-am timp să dezvolt, dar îți spun totuși, Biblia spune și dracii cred și se înfioară. Trebuie să nu crezi de genul lor, că și ei cred, dar nu sunt mântuiți, acolo vor rămâne în foc. Genul ăla de credință intelectuală, acceptând că un adevăr există, o idee, dar aici una e ideea și aici alta e fapta. Crezi cu mintea că există Dumnezeu, dar faptele sunt pline de păcate. Ce credință în Dumnezeu e aia fără ascultare? Știți ce vrea să spună Hristos când spune că și dracii cred și se înfioară? Vrea să spună următorul lucru. Dracii cred că tu existi, dar nu te ascultă, nu se închină ție, nu te respectă și nu te urmează. Credința asta este întâlnită astăzi peste tot pe pământ. Toți oamenii cred în Dumnezeu. Cine e Dumnezeu? Un nume generic. Știați că hindușii cred în Dumnezeu? Știați că musulmanii cred în Dumnezeu? Știați că ateii se luptă împotriva lui Dumnezeu, că nu există, dar se luptă împotriva lui? Cu ce a fost diferită a treia cerere? A treia cerere a fost diferită pentru că, în primul rând, acceptă identitatea ei înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt ca un cățel, sunt o femeie cananeancă și nu merit nimic. Accept. Accepți în această seară că ești un om păcătos? Accepți în această seară că ai ofensat justiția lui Dumnezeu? Accepți în această seară că în viața dumitale sunt o grămadă de lucruri pentru care trebuie să te predai, că ești dat în urmărire generală? Femeia aceasta a recunoscut identitatea ei. Nu mă calific, dar a afirmat modestia ei. Mă mulțumesc cu firimiturile. Ea știu că trebuie să se coboare și că se mulțumește cu firimiturile. Se mai mulțumesc astăzi oamenii cu firimiturile sau le trebuie coaja sau miezul? Numai gândiți-vă, încercați să vă gândiți cu experiența de adulți. Ce mare a fost această mamă fără nume. Ce modestie remarcabilă, ce înțelepciune, ce cunoaștere de istorie, ce cunoaștere de Dumnezeu. Și confirmă planul lui Dumnezeu cu privire la locul Israelului în împărăția lui Dumnezeu. Firimiturile care cad de la masa stăpânilor. Cine erau stăpânii? Păi sigur că se vorbea de evrei și de cananiți. Cum reacționează Domnul la credința ei? Mântuitorul nu a reacționat cu vindecare la cererea nevoilor ei, ci la prezentarea credinței ei. Mântuitorul a făcut o afirmație unică în Biblie. În toată Biblia aceasta de 66 de cărți, o singură dată a făcut această afirmație care a rămas pe paginile Bibliei până astăzi. O femeie, mare este credința ta. Și atunci a spus, după această credință mare, să se facă în familia ta. Necazul acela, suferința aceea să fie vindecată. Și în clipa aceea, pe loc, demonul acela care zguduia fiica ei, a ieșit pus pe fugă de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu e mișcată de credința dumitale, nu de nevoia dumitale. Toți oamenii au nevoie. Să nu te aștepți lui Dumnezeu să-i fie milă de cineva care stă țanțoș în fața lui și nu vrea să se pocăiască și nu vrea să creadă. Ascultă-mă, dacă vrei să te împrietenești cu Dumnezeu, trebuie să crezi că doar prin credință poți să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu prin fapte, spune Pavel. Faptele noastre nu vor avea niciodată excelența satisfacerii lui Dumnezeu, pentru că sunt fapte de muritori. Dumnezeu nu e un om, Dumnezeu nu e un bătrân, nu e o idee. El este excelența universului, e infinit și etern. Nici nu ne putem da seama cum este Dumnezeu. Concluzii? Nu are importanță cât de mare este problema pe care o ai. Are importanță cât de mare este credința pe care o ai. Nu te teme de fiică ta, nu te teme de fiică-to, nu te teme de nevastă, nu te teme de... Încep să intru în partea anumită de unii absurd. Nu te teme de cancer. Teme-te că în situația asta, cu fiica, cu fiul și cu cancerul, nu ai credință. Și ești părăsit inclusiv de Dumnezeu. Nu doar de capacitățile de a te vindeca, inclusiv de Dumnezeu. Cea mai nefericită ființă de pe fața pământului este ființa care prin necredința personală, voluntară, conștientă, semnează că nu are nevoie de Dumnezeu. Dacă nu ai nevoie de Dumnezeu, te întreb, cu cine mai rămâi când doctorul te trimite acasă? Vrei să-mi răspunzi? Omule, nu te teme de problema pe care o ai. Asta e floare la ureche pe lângă Dumnezeu. Teme-te de absența credinței în El. Dacă ai credință, Dumnezeu este aici, cu miliardele de îngeri pe care îi are, cu puterea cu care a creat universul, cu puterea pe care l-a înviat pe Lazar, cu puterea de a face orice lucru în cer și pe pământ. Dacă așa stau lucrurile, nu te teme. Crede numai. A doua concluzie, nu are importanță dacă oamenii te ajută sau nu, adică ucenicii care mijlocesc. Are importanță dacă Dumnezeu te ajută sau nu, că iată dar cei mai apropiați, pilele tale la Domnul Iisus, ucenicii, cine erau mai apropiați de Domnul decât ucenicii? Ai fi zis, păi nu te supăra, eu îl cunosc pe Petru. Petru dacă se duce și spune, Doamne, nu te supăra, ăsta a fost pescar cu mine. Am fost în aceeași clasă în sinagogă. Domnul doar nu o să-l refuze pe Petru. Știți ce spune Domnul ucenicilor? Mulțumesc. Punct. Nu te bucura de relațiile cu oamenii când e vorba de lucruri spirituale. Ascultă-mă, bucură-te de împăcarea cu Dumnezeu. Să-L ai pe Dumnezeu ca tată este cea mai mare realizare din viața unui muritor. Să fie cerul deschis, garda de îngeri să te însoțească ziua și noaptea, palmele străpunse ale Domnului să fie în jurul persoanei dumitale. Și în ziua când va fi judecata să spună, Tată, în cicatricele acestea este și El. Iartă-L că eu am plătit în locul lui murind. Dacă nu faci parte din grupul acestor oameni numit Biserica lui Dumnezeu, îmi dai voie să te întreb din ce grup faci parte? Nu are importanță cine ești din punct de vedere social, profesional, intelectual, religios, etnic. Important este cine ești înaintea lui Dumnezeu, credincios sau necredincios, ascultător sau neascultător, următor al Domnului sau neurmător al Domnului. Stimate surori, stimate doamne, stimate femei, am vrut în această seară să vă prezint credința unei mame fără nume, o femeie singură și amărâtă, dar care a știut să se apropie de Domnul Iisus și când a crezut în El, inima Domnului s-a deschis și cerul întreg s-a pus în mișcare și fiica ei a fost vindecată. Ești o purtătoare de poveri, copii, nepoți, o grămadă de probleme, amândoi suntem părinți. Ascultă-mă, nuiaua nu mai funcționează, țipetele nu mai funcționează, un singur lucru mai funcționează. Doamne, cred în Tine că Tu vei avea o soluție pentru eșecul meu. Tu vei avea o soluție pentru problema mea. Și dacă poți să faci asta, ferice de dumneata, astăzi sau mâine, se va deschide gura celui care este veșnic și va spune așa, să se facă după credința ta. Vă cer îngăduința să ne ridicăm și să ne rugăm în încheierea serviciului divin.